Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Lokalne volitve v Siriji prvič po 7 letih. Delavci gumoplastike iz Bojanovce v Srbiji gladovno stavkajo. Kitajski Hisense postal 100-odstotni lastnik Gorenja. Razstava Eve Juričan v kinu Šiška. Nagačenje v Balasijevem inštitutu. Nemška kanclerka Angela Merkel se je po poročanju več tamkajšnjih medijev odločila ugoditi zahtevam koalicijskih socialdemokratov in napovedala razširitev neposlušnega šefa nemške notranje obveščevalne službe BFV Hansa Georga Masna. Masen se je znašel pod plazom kritik, ko je v javnosti podvomil o odgovornosti skrajnih desničarjev za napade na migrante in nasilne proteste v vzhodno-nemškem Kemnicu konec prejšnjega meseca. Ti so sledili umoru 35-letnega nemškega državljana, ki naj bi ga zagrešili trije prosilci za azil iz Sirije in Iraka. Razlog za odpoklic je po besedah kanclerke javno vmešavanje v dnevno politiko, obveščevalna služba, ki jo vodi, pa naj bi se več kot pol leta ignorirala pozive lokalnih oblasti v preiskavi povezav med mladinskimi krili desničarske stranke Alternativa za Nemčijo in desničarskimi ekstremističnimi skupinami. Podrobnosti o nemškem varnostno obveščevalnih zadevah lahko prisluhnete v Offsidu ob 17. uri. Šestdeset delavcev podjetja Gumoplastika iz srbskega Bujanovca, ki se ukvarja z izdelovanjem plastične embalaže, ne dela že od lanskega decembra, danes pa začenjajo še z gladovno stavko. Državo kot večinskega lastnika je 43 delavcev uspešno tožilo zaradi prejemkov nižjih od minimalne plače, izpad dohodkov skupno znaša slabih 61 tisoč evrov. Sodišče je prav tako odločilo, da je podjetje dolžno tudi 31 delavcem, ki niso podali tožb, in sicer znesek v višini slabih 45 tisoč evrov. Javni poziv vlade Republike Srbije za privatizacijo podjetja leta 2017 ni bil uspešen. Minister za obrambo Združenih držav Amerike Jim Mattis je zjutraj prispel v Skopje z opozorilom, da je tuje vmešavanje v referendumsko kampanjo nevarno za prihodnost Makedonije. Od rezultatov referenduma o spremembi imena, ki bo potekal 30. septembra letos, bo odvisno nadaljne vključevanje države v euroatlantski prostor. Včeraj je sicer ponovno potekalo dvoje demonstracij na makedonskih ulicah. Tisoči so z maršem po prestolnici izražali podporo sporazumu z Grčijo o preimenovanju države v Republiko Severno Makedonijo. Hkrati je opozicijska stranka VMRO DPMNE v mestu Štip na vzhodu države organizirala lasten shod proti sprejetju novega imena. Včeraj so v Siriji prvič po skoraj 7 letih od začetka državljanske vojne potekale lokalne volitve. Okoli 10 milijonov sirskih državljanov, ki so se kljub vojnim razmeram odločili ostati v državi, se je v regijah, ki jih nadzoruje oblast, odločalo med 40 tisoč različnimi kandidati v skoraj 7 tisoč volilnih enotah. Večina kandidatov je kandidirala na listi vladajoče stranke BAT ali pa na stranki podpornih listah. Preostalih 12 milijonov razseljenih državljank in državljanov svojega glasu ni moglo oddati. Lokalnih volitev prav tako niso izpeljali na severu države, ki ga administrativno nadzorujejo kurdske uporniške sile, in v severovzhodni provinci Idlib. Ta je pod večinskim nadzorom skupine Hayat Tahrir al-Sham, sirske frakcije Al-Kaide, preostanek ozemlja pa nadzorujejo pripadniki Nacionalne fronte za osvoboditev, ki jo finančno in vojaško podpira Turčija. Turški predsednik Recep Tayyip Tayyip Erdoğan se je v Sočiju že drugič v zadnjih 10 dnevih sestal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Pogovori se dotikajo preprečitve invazije sirskih vladnih sil na provinco Idlib, ki jo že nekaj tednov napoveduje sirski predsednik Bashar al-Assad. V provinci živi okrog 3 milijone sirskih državljanov, ki bi v primeru vojaške invazije zatočišče iskali v Turčiji. Erdoğan pa si želi na to področje v naslednjih letih preseliti podobno število beguncev iz taborišč na turškem ozemlju. Turška vojska je pred napovedano invazijo že začela utrjevati vojaške postojanke ob meji s Sirijo in uporniške sile zalagati z dodatnim orožjem.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will.
Do our utmost.
To say that the situation is.
Our problem ourselves.
And
we will.
Make further steps as soon as the conditions are.
Very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Tudi pri nas para vojaške enote še zmeraj burijo duhove. Predsednik parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Matej Tonin je za danes sklical sejo, na kateri so se člani seznanili s poročili in analizami pristojnih služb o delovanju para vojaških enot na Slovenskem. Seja je bila sklicana po razkritju obstoja samooklicane para vojaške enote Štajerska varda, ki jo je zasnoval hervardski vojvoda Šiškov. Po izpustitvi iz pripora prejšnji ponedeljek je izven obravnavani senat dva dni kasneje odločil, da Šiškov še vedno predstavlja nevarnost za spremembo slovenske ustavne ureditve in ga ponovno postavil za rešetke Mariborskega okrožnega sodišča. Šiškov se je zaradi pridržanja pritožil na Mariborsko višje sodišče. Slovenija je ta vikend v brazilskem mestu Florianopolis od Japonske prevzela dvoletno predsedovanje Mednarodni komisiji za kitolov. Države članice so na letošnjem 67. srečanju sprejele novo deklaracijo o smernicah delovanja komisije, ki njeno poslanstvo korenito spreminja. Kljub vse bolj intenzivnemu komercialnemu kitolovu, namen komisije ni več urejanje kitolova, kot je bilo to ob ustanovitvi leta 1946, temveč le ohranjanje morskega okolja, ki je pomembno za obstoj delfinov in kitov. Ta naj bi bil osnova za trajnostno rabo morskih naravnih virov v prihodnosti. Temu je nasprotovala Japonska kot največja država komercialnega kitolova ter skupina afriških in karibskih držav. Prihodnje zasedanje pod slovenskim predsedovanjem bo potekalo v Portorožu septembra leta 2020. V Gorenju je danes potekala zadnja skupščina malih delničarjev, na kateri je novi kitajski lastnik Hisense Luxemburg Home Appliance Holding dosegel umik delnic z organiziranega borznega trga z Ljubljanske in Varšavske borze in s tem postal 100-odstotni lastnik podjetja. Preostali delničarji bodo poplačani z 12 evri na delnico, kakršna je bila višina pri prevzemni pogodbi. Skupščina je imenovala tudi 7 novih nadzornikov, ki so vsi državljani Kitajske, novo revizorsko družbo Baker Tilly Evidas za obdobje od leta 2018 do leta 2020, pričakuje pa se tudi imenovanje dodatnih članov uprave. Gorenjevo vodenje bodo novi lastniki kmalo preoblikovali v enotirnega. Upravni odbor bo dobil izvršno funkcijo, direktori nadzornega sveta pa neizvršno funkcijo. Kaj prevzem lastništva in imenovanje dodatnih 7 nadzornikov pomeni za delničarje in prihodnost podjetja? Kratko pojasni Matej Tomažin iz Društva delničarjev GRVG.
Za male delničarje to pomeni, da se zgodba z Gorenjem na tak način zaključuje, kaj ti ne bodo več mogli sodelovati kapitalsko pri tej zgodbi. Uprava in nadzorni svet se boste še spreminjala, dokler pač ne bo neko prihodno obdobje mimo in se bo takrat potem videlo, kdo in kako se bo družbo vodila.
O pričakovanjih zaposlenih pa več Žan Zeba, podpredsednik sindikata kovinske in elektroindustrije.
Zaposleni zdaj pričakujejo, glede na to, da bo Hajsen tudi 100% lastnik, da bo izpolnjeval tiste zaveze, ki jih je pač tudi sam dal. Bom pa omenil, da so še vedno zaposleni izredno razočarani nad reakcijo države, ono, ki je tako zlahka prodala ta delež Gorenja, ki je bil vse skozi tako pomemben. Mislim, da ta stvar na tak način ni bila potrebna. Kar se tiče Hisensa, imenovanih je novih 7 članov nadzornega sveta, stari 4 predstavniki zaposlenih smo ostali noter, med temi člani smo pa opazili, da je tudi ena izmed predstavnic je, mislim, da celo aktivna v sindikatu, kar bo preko osebno to me veseli. Jaz pa mislim, da ta nadzorni svet, kakorkoli se mu napoveduje, a bo kratek čas ali daljši čas, da bo dobro delo, popravljal svoje funkcije.
Odpuščanja delavcev Zeba kljub napovedim selitve proizvodnje hladilno zmrzovalnih aparatov v Srbijo ne pričakujem, saj novi lastnik v Velenju naročuje izgradnjo novega proizvodnega obrata televizorjev. O povečani proizvodnji pa od države pričakuje izboljšanje cestne infrastrukture v Šaleški dolini.
Upam, da država, če želi, bom rekel, drugače ravnala pri prodaji, da bodo znali, glede na to, da je Hisense tuj lastnik, spodbujati zaposlovanje v tem delu Slovenije ali pa v Velenju in da bodo končno že enkrat tudi šli v gradnjo tega avtocestnega priključka, ker bo tudi glede na napovedi in povečane proizvodne ta cesta, ki je zdaj stara, še bolj obremenjena.
Ofsta pripravila vajenec Jaka in Miha, sledijo kulturne novice.